เจ้าหน้าที่กระทรวงการค้าของไทยเปิดเผยว่าการค้าระหว่างลาวไทยในช่วงเดือนมังกรหาเดือนเมษายนปี2023มีมูลค่ารวม 235,816 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 47.78% เทียบใส่ช่วงเดียวกันของปี2022ในนี้แบ่งเป็นการส่งออกสินค้าของลาวไปไทยมูลค่า 12,878 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 43.25% ทั้งนี้โดยสินค้าที่ลาวส่งมาไทยหลายที่สุดก็คือพลังงานไฟฟ้าผักและของปรุงแต่งจากผักและปูนซีเมนต์ส่วนลาวก็นำเข้าสินค้าจากไทยในมูลค่า 132,938 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 51.49% และลาวยังตกเป็นฝ่ายขาดดุลการค้าต่อไทย 3,060 ล้านบาทโดยสินค้าที่ลาวได้นำเข้าจากไทยหลายที่สุดก็คือน้ำมันดีเซลน้ำมันสำเร็จรูปและน้ำตาลเพิ่มกันนี้นักธุรกิจไทยยังได้ขนส่งสินค้าผ่านแดนลาวไปจีนโดยนำใส่รถไฟลาวจีนในระยะ4เดือนต้นปี2023นี้มีมูลค่ารวมถึง 104,744 ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง 179.27% เทียบใส่ระยะเดียวกันในปี2022และยังจะเพิ่มขึ้นอีกอย่างต่อเนื่องเพราะว่านักธุรกิจไทยได้พากันเข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาเวียงจันทน์โลจิสติกพาร์คเพื่อจะเสื่อมต่อการขนส่งสินค้าไปจีนด้วยรถไฟลาวจีนนั่นดังที่ผู้บริหารของเขตพัฒนาเวียงจันทน์โลจิสติกพาร์คได้ให้การยืนยันเกี่ยวกับความสะดวกและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งปฏิบัติดังกล่าวนี้ว่า
ประเทศลาวนี่มีจุดแข็งก็แม่นว่าพวกเฮามีไฟฟ้าที่พอใช้เนาะแล้วก็เป็นราคาที่ค่อนข้างจะสมเหตุสมผลประเทศลาวนี่พวกเฮามีไฟต้นทุนอยู่ประมาณ 2.5 บาทต่อหน่วยถ้าแม่นอยู่ฝั่งไทยก็ประมาณ 5.5 บาทต่อหน่วยเนาะถ้าแม่นว่าเฮ็ดระบบโคเชนบ่หรือว่าเฮ็ดเรื่องสินค้าการเกษตรแปรรูปที่ว่านักธุรกิจไทยนี่สนใจอยากมาเฮ็ดอยู่นี่เป็นฐาน2มาสิทธิพิเศษทางด้านภาษีสามารถละแม่นกลไกด้านการเชื่อมโยงด้านโลจิสติกจะเฮ็ดให้ประหยัดต้นทุนในการขนส่งลงหลายจังซั่นนักลงทุนไทยก็สนใจหลาย
ทางด้านบริษัททางรถไฟลาวจีรายงานว่าในระยะ5เดือนต้นปี2023สามารถขนส่งสินค้าทางรถไฟลาวจีนได้หลายกว่า 1.74 ล้านตันในนี้เป็นการขนส่งสินค้าจากลาวไปจีนหลายกว่า 1.58 ล้านตันและขนส่งสินค้าจากจีนมาลาว 160,000 กว่าตันโดยสินค้าที่ขนส่งจากลาวไปจีนหลายที่สุดก็คืออย่างพาราแฮเล็กแฮสังกะสีแป้งมันต้นและหมากไหมส่วนสินค้าที่จีนส่งมาลาวก็คือเครื่องใส่ไฟฟ้าเครื่องใส่ในครัวเรือนและอุปกรณ์ยานพาหนะแต่ยังไดก็ตามการผลิตสินค้าเกษตรกรรมของลาวในปัจจุบันต้องเผชิญกับปัญหาต้นทุนการผลิตสูงขึ้นนับมือโดยมีสาเหตุมาจากราคาไฟฟ้าน้ำมันและปุ๋ยที่มีการปรับตัวสูงขึ้นที่สมทบด้วยการตกต่ำลงของค่าเงินกีบจึงได้เฮ็ดให้ผลผลิตเกษตรกรรมของลาวบ่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่จะส่งไปจีนยิ่งไปกว่านั้นชาวเกษตรกรลาวส่วนใหญ่ยังเข้าบ่ถึงระบบสินเชื่อธนาคารและขาดตลาดที่จะรองรับผลผลิตอีกด้วยดังที่ชาวเกษตรกรลาวได้ให้การยืนยันว่า
ครอบครัวที่ว่าเฮ็ดปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ขนาดน้อยนี่นะก็เสี่ยงแหละเพราะว่าส่งตลาดในกรณีที่มันบ่มีใครมาซื้อหั่นเฮาได้ไปส่งเองส่งเองบ่ได้ขายเน่าทิ่มล่าต้นทุนก็บ่ได้กําไรก็บ่มีหลายครั้งก็เป็นแนวนั้นก็บ่ว่าดอกผู้เขาเจ้ามีทุนมีฮอนเขาเจ้าเฮ็ดธุรกิจขนาดใหญ่หั่นเขาเจ้าก็มีตลาดรองรับแล้วแต่พวกแค่เฮาเจ้าคอยผู้เฮ็ดน้อยนี่บ่กล้าที่ว่าจะไปยืมเงินธนาคารเพราะว่าเห็นผู้ลางคนยืมมาแล้วนะมาเฮ็ดแล้วบ่ได้ขายมันก็เฮ็ดให้เบิดทั้งต้นเบิดทั้ง
ปี2022ลาวส่งออกสินค้าเกษตรกรรมไปต่างประเทศในมูลค่ารวม 1,180 ล้านดอลลาร์สหรัฐในนี้ 80% เป็นการส่งออกไปจีนหรือคิดเป็นมูลค่ารวม 945 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์จากพืชส่วนการส่งออกงัวมีมูลค่ารวมเพียงแต่53ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นถึงแม้ว่าลาวจะได้โควต้าการส่งงัวไปจีนถึง 500,000 ตัวต่อปีก็ตามรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA